maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagkasundo ang International Olympic Committee o IOC na disundin ang tradisyon sa pagpahayag ng sabay ang magiging punong abalang siyudad para sa 2024 at 2028 Olympic Games. Ang parehong pagbibigay ng gawad para sa Olympics ay inaasahang magaganap sa pagpupulong ng IOC sa kabiserang Lima ng Peru sa Setyembre. Ang Los Angeles at Paris lamang ang tanging mga nagbid para sa 2024 Olympics, pagkatapos iatras ng ilang mga syudad ang kanilang mga bid. Narito ang ulat. Ito ang pasyal na pagkasunduan ng Paris, Los Angeles at International Olympic Committee, pagkatapos iatras ng iba pang mga syudad tulad ng Boston, Rome, Hamburg at Budapest ang kanilang mga bid. Kung magiging maayos ang mga negosasyon, ang magkaisang pahayag para sa 2024 at 2028 Olympics ay para sa Paris tapos Los Angeles o Los Angeles susundan ng Paris. Ipinakita ng mga kinatawan mula sa dalawang syudad ang kanilang mga presentasyon sa kanilang bid sa isang convention center sa Lausanne, Switzerland. Sinabi ni Casey Wasserman, tagapangulo ng LA 2024, may ipapaabot ng Los Angeles ang isang modelo na maliit na gastos lamang at maliit ang pagkakataong mabigo para sa Olympic Games.
We're offering a games with no incremental costs. And we're offering a lasting definition of Olympic sustainability. LA 2024 is about serving the Olympic and Paralympic movements far beyond 2024 by partnering with the IOC to create a new games for a new era.
Ang Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, ay naroroon para pagtibayin ang kanilang bid. Binanggit niya ang mga nabigong bid ng kanilang syudad noong taong 1992, 2008, at 2012 Olympics.
Remember that we lost 3 times, so we don't want to lose a 4th one. It's easy. I'm here, first of all, to convey the message that there is a strong unity to back this candidature. I think the team made a very great job.
Sa pagbanggit sa nakalipas na pagsalakay ng terorismo sa Pransya, sinikap ni Pangulong Macron sa IOC na ang mga pagbahala sa seguridad ay hindi nangangahulugang hindi na may pagdidiwang ng mga tao ang Olympic Games, mamuhay ng malaya at magsaya sa kaganapan. Ang mga detalye ng kasunduan ay hindi pa natatapos. Subalit sinabi ni Pangulong Thomas Bach ng IOC, siya ay nagagalak at sinabi ng isang magkaisang pahayag ay magbibigay ng katatagan para sa kilusan ng Olympics.
This is a golden opportunity for today, but it is of really great importance for the future of the Olympic Games because ensuring stability of the Olympic Games for 11 years.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.